Një trim si hipogapi. Keni dëgjuar shumë e shumë emrat e dashur fëmi, por si ky emër e si ky trim nuk besoj me shumë vështirësi. Nda ja ku po i njoh me hipogapin, por po ju tregoj në një moment ku ai ishte shumë por shumë i mërzitur. Madi po themë mirë i pikëlluar. Pse je kaq i mërzitur? E pyeti Jenny miku i gapit.
Të gjithë thonë se unë jam i trash dhe nga dalshëm, askush nuk më do mua,
tha Gapi. Gapi, të dashur fëmi, ndoshta ju për përfytyroni tashmë si njeri, ndoshta disa të tjerë dhe si në një kafsh. Gapi në të vërtet është një hipopotam. E ndërkohë që po i thoshte miku të ti se askush nuk e do, ati ra një pik loti poshtë fytyrës.
Jo,
i tha shoku ti. Unë mendoj se ti je shumë i bukur dhe di çfarë. Një ditë, xhaxhai i më tha se ti mundet të vraposh më shpejt se një njeri. Jenny i tha Gapit të tillen kura ime dhe më pas ata të dy u bën miq të mirë. Sepse ju e dini, në momentin që ne kemi miq, shok të ndryshëm, duhet t'i vlerësojmë ata, t'i bëjmë të ndihen mirë, e po ashtu, edhe ata të na bëjnë të njëjtën gjë edhe ne. Pra përveç lojrave, gëzimeve, edhe ti nxjerrim në pa gjërat e mira, sigurisht kur është e nevojshme dhe ta kritikojmë. E kështu vazhduan ditët. E Jenny e vizitonte shumë shpesh Gapin. Një ditë dëgjoi një britëm të madhe. Një djalë kishte rënë nga kafazi krokodilëve, i cili gjendej pranë kafazit të Gapit. Gapi vrapoi shpejt sapo pak të situatë. Ai i theu dyert që i ndanin kafazet dhe nxitoi te krokodili. Shpejt, Jenny, hip mbi shpinën time, i thuaj dikujt të ta tërheqë atë dhe merre fëmijën, i bërtiste Gapi Jenit. Jenny dhe Gapi shpëtuan djalin. Kjo ishte shumë e guximshme nga ana jote. Gapi, ti vërtet je një hero. Ne jemi krenar që të kemi këtu, tha po ashtu kujdestari i kopshtit zoologjik. Gapi ishte shumë i lumtur, askush nuk e kishte quajtur atë më përpara në të tillë formë, dhe meritonte, edhe më përpara e ka merituar. Ai tani nuk është më i ngadalt, dhe nuk ka qenë madje tashmë, ai ka më shumë besim tek vetja. Emri i tij tani mbeti Gapi Heroi. Ndoshta fëmi, edhe ju mund të keni qenë ndonjëherë si Gapi ose mund të njihni dikë si ai. Pra, në momentin kur ne nuk kemi një vlerësim të vetja, ndoshta kur humbasim një lojë, ndoshta na duket sikur nuk arrim të kryejm lojrat ashtu siç duhet. Por jo, të gjithë ne kemi një aftësi, madje disa aftësi. E rëndësishme është që ne targëtohemi, të mësojmë, të kemi durim që të bëhemi më të mirë. Dhe të gjithë jemi heroj në formën tonë.